Hei, da har jeg gleden av å ønske velkommen til denne oppsummeringsforelesningen på vårt emne 1. Og det som jeg skal gjøre i dag, det er å gå kort igjennom organisasjonsdelen i eksamen. Dere får en jusoppgave som alle skal løse, og så vil dere få en valgfri oppgave knyttet til emnet organisasjonsutvikling og organisasjonsbygging. Og på bildet ved siden av meg her så har jeg tre sentrale bøker. Det er Bollmann og Diels bok, Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Det er Professional Kapitalboken til Hargreaves Fullen. Og så er det Teamboken som vi nylig jobber med. Og disse henger sammen og gir forskjellige partielle innspill eller løsninger på noen av hovedproblemene. Og da starter jeg med Bollmann og Diels bok. Den stiller et spørsmål: hvordan fungerer organisasjoner? Ikke skole som sådan, men organisasjoner rent prinsipielt. Og argumentet som forfatterne fremmer i boken, det er at organisasjoner er komplekse sosiale systemer. Det vil si å ha den fulle og hele forståelse og oversikt er komplisert. Og for å hjelpe seg til det, fortrinnsvis hjelpe ledere til bedre å forstå organisasjoner, så bruker de fire perspektiver illustrert som fire briller. Struktur, relasjoner, politikk og strategi og kultur og symboler. Og for å gå rett på det første, struktur. Det perspektivet har hovedfokus på organisasjonens formelle arkitektur. Det vil si formelle roller, ansvarsfordeling, møteplasser, funksjonsindeling i organisasjoner, eksempelvis kontorer og avdelinger, og lederroller, og ikke minst nivåer i myndighetshierarkiet. En del av struktur er formelle delegasjoner av myndighet som kommunene gjør til den enkelte rektor, til den enkelte skoleleder. Det perspektivet gjør oss i stand til å identifisere strukturproblemer, eksempelvis læringsbarrierer, uklare regler, uklare rutiner, dårlige samarbeidsarenaer, og rette fokus på strukturelle løsninger. Og for skolens vedkommende så gjelder de fleste løsninger man er på jakt etter å skape mer integrerte organisasjoner. Og skoler i utgangspunktet er i strukturforstanden litt primitive organisasjoner som jeg har konseptualisert med metaforen løst koblede systemer. Neste perspektiv eller brillepar, human relations, kaller forfatterne det. Det har fokus på relasjoner. I utgangspunktet behovet for å lage en god avstemning mellom medarbeidernes behov og organisasjonsbehov. Finne en balansegang mellom styring av medarbeiderne og frihet. Kjernepunkter er motivasjon, relasjonsledelse, samarbeid, teamutvikling, organisasjonsutvikling. Og det skifter da fokus fra en strukturtankegang til en relasjonstankegang. Tredje perspektiv, det er rektor eller leder som politiker eller strateg. Det har to sider. Den ene, rektor som strateg. Alliansebygger. Hvilke allianser skal eksempelvis en rektor på en videregående skole inngå i omgivelsene i forhold til politikk, næringsliv, lokalsamfunn for å sikre et best mulig ressursgrunnlag? Andre siden, bruk av formell myndighet og makt. Gjerne knyttet til beslutningssituasjoner. Eller det vi jobber mye med under vignetten, rektors styringsrett, eller rektors styringsplikt, som Bjørn Eriksen kaller det, som er det formelle ansvaret som rektor og skolens ledelse har til å utøve styringsansvaret. Det siste har fokus på organisasjon som kultur. Organisasjoner, de er kulturer, og de kan forstås følgelig som kulturer. Og fra en leders perspektiv så er det viktig å forstå organisasjonskultur, gå fra det ubevisste til det bevisste. Og kjernepunktene her, det er de levde verdiene. Alle organisasjoner med respekt for seg selv har fine, nedskrevne verdier. Skoler er eksemplariske eksempler på det. Men det er de levde verdiene som uttrycker skolens kultur eller organisationskultur i praxis. Det som de tar upp då, det är hur man kan ledare påverka detta, och de har speciellt fokus på det som de kallar organisationssymboler eller organisationsuttryck. Artefakter, möteplatser, ceremonier, ritualer, språk, utveckling av felles förståelse. Boken til Bollmann og Diehl er da et generelt inntak til å forstå skolen som organisasjon. Mange anvender det også i forhold til å analysere eget skoleutviklingsprosjekt. Og nå switcher jeg raskt over til skolens organisasjon. Vivian Robinsons bok, hun stiller noen spørsmål. Det første spørsmålet, hva er det egentlig kriteriet for å evaluere en skoleleder eller en rektor? Hun står sterkt i en accountability-tradisjon, argumenterer i boken på at det finnes egentlig bare ett område for å evaluere en rektor, om den er god eller ikke, eller skolens ledelse er god eller ikke. Det er om de klarer å skape progresjon og utvikling i skolens resultater, det vil si elevenes læring og elevenes resultater. Og til å underbygge argumentasjonen trekker hun frem da meta-analyse av en del effektstudier av skoleledelse, som peker da på fem dimensjoner. Og disse leadership dimensions, som det står der, de uttrykker hva er viktig å ha fokus på i praksis for å påvirke elevenes læring positivt. Mål og forventninger, strategisk ressursallokering og ikke minst disponering, kvalitetssikring, leder lærernes kompetanseutvikling og sikring av elevenes fysiske, psykosociale miljø. Det gir svar på hva-spørsmålet. De vertikale søylene gir illustrasjoner på hvordan man kan arbeide for å oppnå dette, for å oppnå problemet. En, arbeide med å løse komplekse problemer, integrere forskningsbasert kunnskap i praksis og bygge tillit. Alt dette er veldig bra. Det er antageligvis ingen som vil være uenig i det. Boka gir noen praktiske inntak også til hvordan man kan arbeide i relasjonssammenhenger, blant annet åpne læringssamtaler, som en vet positivt at mange trekker inn i sine utviklingsprosjekter. Men den kommer likevel litt til kort på hvordan spørsmålet, hvordan skal du arbeide. Og da gir neste bok et tilleggsbidrag, profesjonell kapital. Og i utgangspunktet i den boken så stiller det Andy Hargreaves og Michael Fullen et spørsmål. Hva betyr det å være en proff som lærer? Det resonerer rundt tre dimensjoner. Det første, det å være en undersøkende og reflekterende praktiker. Det vil si at man stiller spørsmål med formål å forbedre til sin egen undervisning og ønsker å gjøre forbedringer i den. Punkt to, man er en del av et profesjonelt kollektivt i team eller profesjonsgruppe hvor man arbeider sammen med evaluering, observasjon, forbedring av egen undervisning. Og punkt tre, man ser seg selv som et verdifullt medlem av en større profesjon, den pedagogiske profesjonen, eller et større lederkollektiv. Ja, hvordan utvikler vi den type kapasitet? Det kan vi si med 100% sikker. Vi utvikler det i liten grad på universitet og høyskoler. Men vi utvikler det i sterkere grad i profesjonsmiljøer på den enkelte arbeidsplass. Dette er ikke spesielt for skole. Vi ser det i kunnskapsbedrifter som arkitektfirmaer, konsulentfirmaer, advokatbyråer, revisjonsbyråer, så skjer den egentlige utviklingen av kjernekompetansen og den kritiske kompetansen i profesjonsmiljøet i jobben. I skoler har vi svake tradisjoner for det. Dette går da forfatterne Andy Hargreaves og Michael Fullen inn på i boken Professional Capital, som har fått en litt sånn merkelig norsk oversettelse på titelen, men for øvrig veldig god oversettelse i teksten. De bruker da metaforen profesjonell kapital. Og kapitalmetaforen har to sider, to poenger. Det ene er at kapital er en funksjon av investering. Det vil si at du må som leder investere i kapasitetsbygging. Det andre poenget er akkumulasjon. Det vil si at man bygger kompetanse og kollektiv kapasitet lagvis. Og det resonerer da teoretisk at den her profesjonelle kapitalen bygges langs tre dimensjoner. Den første dimensjonen, human capital, eller humankapital, det er lærerens individuelle kunnskap, ferdigheter og holdninger. På holdningssiden så legger vi i skolen særlig vekt på elevsyn. På ferdighetssiden så er det hele det pedagogiske ferdighetsrepertoaret i klasserommet. Og kunnskapssiden, fortrinnsvis kunnskap om hva som er effektiv eller produktiv pedagogikk i en didaktisk arbeidssituasjon. Andre dimensjon, sosial kapital, det speiler to deldimensjoner. Det ene er sosiale eller profesjonelle nettverk, som de skriver noe om. Det andre er profesjonsgrupper eller team, hvor boka er litt utilstrekkelig etter min oppfatning. Den går ganske lite inn på metodikk, men konstaterer da med henvisning til amerikanske studier blant annet at skoler som lykkes i å holde og utvikle gode profesjonsgrupper for lærere, de gjør det jevnt over bedre. Tredje dimensjon, så var det som fascinerte meg med boka, det er metaforen beslutningskapital. Og der beskriver det en kollektiv evne til å fatte effektive, gode beslutninger på komplekse pedagogiske spørsmål, eller utfordringer, eller problem. Det er jo blitt et problem at vi kaller alle problemer for utfordringer, men la oss kalle det problemet. Og utgangspunktet er da at de valgene som en lærer må gjøre i et klasserom er komplekse. Det vil si at det er mange årsaksfaktorer, det er mange samspillseffekter, og det skjer under sterkt oppdrevet tempo, og man må ta følgelige beslutninger under tidspress. Og man må gripe inn og intervenere i en masse situasjoner ofte, som man ikke hadde planlagt på forhånd. Derfor pleier jeg å si litt lakonisk at dyktige lærere er antageligvis de som er best på situasjonsbestemt ledelse i praksis. Men tilbake til beslutningsdimensjonen. Så det å utvikle gode beslutningsmodeller på kompliserte pedagogiske spørsmål, eksempelvis tilpasset opplæring, hvor en har da spesialpedagogiske utfordringer knyttet til enkeltelever i et fellesskap, er svært krevende. Den type kapital eller kapasitet utvikles også best i fellesskap. Når jeg nå sier da at denne boka her er litt sånn mangelfull på gruppe-teamutvikling, så har vi selvfølgelig en løsning på det. Og det er fagstoffet som vi anvender på teamutviklingstemaer. Kjell Hjerte sin bok, den arbeidsmodellen som er avledet av boka selv, som da påpeker, det gjør både boka og empirisk forskning, at hvis rektor skal påvirke teamutvikling positivt i skolen, så er situasjonen for de fleste rektorer at de er ikke medlem av teamet. De har liten tid og anledning til å gå inn i arbeid i det enkelte team, men de er det vi metaforisk uttrykker teameiere. Og styringsmekanismen er da teameierskap gjennom det vi kaller mandat eller forventningsstyring. Og det jobber vi med, og skal fortsatt jobbe med. Så inni selve teamarbeidet så er det noen faktorer som er av betydning, hvor det er særlig disse to rødmarkerte, tillit og psykologisk trygghet, eller et støttende læringsmiljø, er av betydning. Og da til slutt at teamene selv utvikler og strukturerer disse faktorene i sitt eget arbeidsrammeverk, det som jeg da metaforisk kaller for en teamkontrakt. Dette var en kort oppsummeringsforelesning på organisasjon- og ledelsesdelen frem mot eksamen, så går jeg da mer i dybden på dette når vi møtes på aprilsamling. Takk for oppmerksomheten.